สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเรานะคะวันนี้เราจะพาไปดำดิ่งกันในเซียนหนีหรือฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่93ค่ะโดยเราจะอิงจากบทสรุปแล้วก็บทวิเคราะห์ที่เราได้รวบรวมมาเพื่อสกัดเอาแก่งสำคัญแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจที่สุดของตอนนี้ออกมาคุยกันค่ะ
ครับผมเปิดเรื่องมานี่บรรยากาศมาคุเลยนะครับแขวนเจ้าแขวนเล็กๆกำลังเจอศึกหนักเลยเผ่าเซียนอีเนี่ยบุกเข้ามาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลย
ใช่ค่ะผู้คนก็คือสิ้นหวังหนีตายกันวุ่นวายเลยที่พึ่งสุดท้ายที่ทุกคนมุ่งหน้าไปก็คือเขาเหิงเยื่ออ่ะ
แล้วความหวังที่เหลืออยู่ก็น้อยเต็มทีนะครับผูกอยู่กับตำนานปฐมประพันธ์พระชนที่เราเล่ากันมากับยันคุ้มภัยเก่าแก่แผ่นหนึ่งซึ่งบังเอิญมากๆว่าถูกทิ้งไว้ที่บ้านเดิมของหวังหลินตัวเอกเรานี่แหละครับ
โหบังเอิญจริงๆค่ะแต่เรื่องมันมีจุดพลิกผันใช่ไหมคะตรงที่ว่า
ใช่ครับจุดที่เกือบจะดับความหวังทั้งหมดเลยคือการมาถึงของแม่ทับเท่าเผ่าเซียนอีมาแบบไม่ประสงค์ดีแน่นอนแล้วก็ยังมาเย้ยหยันตำนานอีกนะ
เย้ยหยันว่ายังไงนะคะ
บอกว่าไอ้ยันเนี่ยแค่ของวิเศษที่เจ้าของเดิมมีพลังระดับว่าเสริญขั้นต้นเองก็คือระดับก่อกำเนิดวิญญาณขั้นต้นเท่านั้นไม่ได้สลักสำคัญอะไรแล้วก็ทำลายทิ้งไปเลย
โหทำลายความหวังสุดท้ายต่อหน้าต่อตาเลยอะคะบรรยากาศตอนนั้นคงแบบสิ้นหวังสุด
ๆสุดๆแล้วครับทุกอย่างดูเหมือนจะจดแล้ว
แล้วยังไงต่อคะในตอนที่แม่ทัพเท่ากำลังจะเริ่มลงมือสังหารหมู
่ครับท่ามกลางความมืดมนนั่นแหละจู่ๆก็มีคนปรากฏตัวขึ้น
ใครคะ
ชายหนุ่มชุดขาวครับมาแบบเงียบมากๆแต่ออร่ามันบอกเลย
หวังหลินหวังหลินกลับมาแล้ว
ใช่ครับกลับมาในจังหวะที่โอ้โหพอดีเป๊ะแล้วจังหวะที่น่าสนใจคือพอแม่ทัพเท่ามันสัมผัสพลังหวังหลินได้เท่านั้นแหละรู้เลยว่าเหนือกว่าเยอะมันก็คิดจะหนีทันทีเลยครับ
แล้วหวังหลินทำยังไงคะปล่อยไปไหม
หวังหลินแค่พูดเรียบๆแต่ทรงพลังมากบอกว่าข้าอนุญาตให้เจ้าไปแล้วหรืออ
ือคำเดียวหยุดเลย
ครับคำพูดสั้นๆแค่นี้แต่มันบอกชัดเลยว่าใครคุมเกมอยู
่แล้วแม่ทัพเท่าทำไงต่อคะคงจะช็อกหน้าดู
ติดตลกสุดขีดเลยครับเพราะสัมผัสได้แล้วว่าพลังของหวังหลินนี่มันระดับอิงเปี้ยนหรือเปลี่ยนแปลร่างแล้วซึ่งมันคนละชั้นกับฮวาเสินที่เขาประเมินไว้ตอนแรกเลย
เทียบไม่ติดเลยสินะคะ
ครับพอรู้ว่าสู้ไม่ได้แน่ๆก็เลยพยายามใช้ไม้สุดท้ายคือขู่
เรื่องอะไรคะ
ขู่เรื่องคำสาปบอกว่าถ้าฆ่าเขาเนี่ยเผ่าเซียนอีต้องตามล้างแค้นแน่นอน
เป็นการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายจริงๆแล้วหวังหลินว่าไงคะกับคำขู่นี
้หวังหลินตอบกลับแบบเฉยเมยมากครับประมาณว่าคนของเผ่าอีคนอย่างข้าหวังยังข้าไปน้อยหรือไร
โหสะท้อนเลยนะคะว่าผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆ
ใช่ครับคือคำขู่แค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วจากนั้นก็ใช้วิชาสังสารวัตรจัดการแม่ทัพไปแบบง่ายดายมากครับเหมือนบี้มดบี้ปลวกตัวหนึ่งเลย
ง่ายขนาดนั้นเลยสุดยอดจริงๆค่ะผลก็คือแขวนเจ้ารอดพ้นทุกคนก็คงจะตะลึงแล้วก็คาระวะหวังหลินในฐานะปฐมบรรพชนที่กลับมาช่วยจริงๆตามตำนานเลยนะคะ
ถูกต้องครับทุกคนคุกเข่าคาระวะเลยแต่ในมุมของหวังหลินเองเนี่ยการกระทำครั้งนี้มันเหมือนเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเท่านั้นเองครับเขานึกถึงอดีตเมื่อ500ปีก่อนที่จากบ้านเกิดไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว
เวลาผ่านไปนานมากจริง
ๆครับเขาเลยเลือกที่จะมอบพวกยาวิเศษกับเคล็ดวิชาบางอย่างให้แล้วก็จากไปเงียบๆเพื่อไปตามเส้นทางของตัวเองต่อ
ตรงนี้ทำให้เห็นตัวตนหวังหลินชัดขึ้นมากเลยนะคะคือมีพลังมหาศาลแต่ก็ดูเย็นชาปลีกตัวออกไปการกระทำในอดีตของเขามันส่งผลถึงปัจจุบันแบบที่เขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่พอมาถึงปัจจุบันเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วก็ไปต่อไม่ได้ผูกมัดตัวเองกับอนาคตของแขวนเท่าไหร่
ใช่ครับซึ่งมันก็นำไปสู่ประเด็นวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องพลังและความรับผิดชอบคือหวังหลินใช้พลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็จริงแต่การที่เขาเลือกจะไม่แบกรับอนาคตของแขวนต่อทั้งหมดเนี่ยมันก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันนะครับว่าการช่วยเหลือที่แท้จริงหรือที่ยั่งยืนกว่ามันควรเป็นแบบไหน
นั่นสิคะระหว่างการแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยพลังกับการมอบเครื่องมือให้พวกเขายืนหยัดได้เอง
ครับผมแล้วมันก็เชื่อมโยงไปอีกประเด็นคืออดีตที่ไม่เคยจางหาย การที่เขาทิ้งยันไว้เมื่อ500ปีก่อนซึ่งตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามากแต่มันกลับกลายเป็นความหวังกลายเป็นเกราะป้องกันให้คนรุ่นหลังได้แบบไม่น่าเชื่อ
จริงด้วยค่ะมันย้ำเตือนว่าทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนในมุมเรามันอาจจะส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นไปในอนาคตได้แบบที่เราคาดไม่ถึงเลย
ครับผม
สรุปแล้วการกลับมาของหวังหลินในตอนนี้ก็เป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆในฐานะปฐมบรรพชนจริงๆค่ะช่วยแขวนเจ้าให้รอดพ้นจากหายนะได้สำเร็จ
ใช่ครับแล้วเรื่องราวตอนนี้ก็ทิ้งปมสำคัญให้เราได้ขบคิดกันต่อเยอะเลยทั้งเรื่องธรรมชาติของพลังอำนาจความรับผิดชอบที่อาจจะมาหรือไม่มาคู่กันก็ได้แล้วก็ผลกระทบของอดีตที่ตามมา
ค่ะ
ซึ่งก็นำไปสู่คำถามส่งท้ายที่น่าคิดนะครับว่าการที่หวังหลินเลือกทิ้งยาวิเศษกับเคล็ดวิชาไว้ให้ก่อนจะจากไปบนเส้นทางฝืนลิขิตฟ้าของตัวเองเนี่ยมันเป็นการพยายามหาจุดสมดุลหรือเปล่าครับระหว่างการเข้าแทรกแซงโดยตรงกับการมอบเครื่องมือให้คนในแคว้นได้กำหนดอนาคตตัวเอง
น่าคิดนะคะหรือว่ามันเป็นเพียงอีกการกระทำหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดฝันในอนาคตอีกครั้งเหมือนกับยันคุ้มภัยที่เขาทิ้งไว้เมื่อ500ปีก่อนกันแน่อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ